Nacionālās sporta padomes sēdē šodien diskutēja par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no nākamā gada, taču konkrētu vienošanos par izmaiņu projekta tālāk virzīšanu puses nepanāca. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi tiesību aktu grozījumus, lai jebkura Latvijā atzītā sporta federācija valsts budžeta naudu turpmāk saņemtu no Latvijas sporta federācija padomes ar vienu līgumu. Iesaistītās puses jau pirms sēdes pauda, ka reforma ir sasteigta un nav izrunāta ar sporta nozares pārvaldītājiem. Īpašu satraukumu par to, ka jaunais modelis nav apspriests un izrunāts niansēs, pauda Latvijas Olimpiskās komitejas vadība. Turpina komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Ellīnieks.
Par administratīviem izdevumiem tādi, diemžēl, nesamazināsies un sportistiem vairāk naudas netiks. Punkts 2. Izvēlētā partnera kapacitāte, jo man tā liekas ir pilnīgi absurdi jau kompetences. Ja esošo laiku ir pārvaldīti pasākumi un ir izstrādāti konkursi un tā tālāk ļoti labi, bet pārņemot šo sadaļu, kas ir augsts sasniegums sports un kur ir konkrēti olimpiskai komitejai, konkrēti speciālisti, konkrēti cilvēki ar zināšanām, nu, pārņemot funkciju nenozīmē, ka tur arī pārējie cilvēki. Tā kā, nu, mans priekšlikums ir ne jau kompetences. Katrs atbild par to sadaļu, ko viņš zina vislabāk.
Šī bija pēdējā Nacionālās sporta padomes sēde esošās valdības darbības laikā, bet tās dalībnieki vienojās, ka par sporta finansēšanas jauno modeli jāturpina diskutēt cita formāta sanāksmēs.